Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dispečerji na številki 112 pripravljeni zaostriti stavko, če vlada ne bo pristopila k dialogu.
Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna.
Vojaška ladja Triglav se bo v domovino vrnila septembra ali oktobra.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na zahodni ljubljanski obvoznici se je zgodila prometna nesreča. Na razsipu Kozare iz smeri Brda proti Brezovici promet oviran, so pa tu vozila na odstavnem pasu. Je pa še vedno nekaj zastojev zaradi povečanega prometa. Zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici naprej proti Vrhniki. Na primorski avtocesti je kolona od Postojne proti Ljubljani na več odsekih, se promet ustavlja, zamuda za voznike okoli 1 ure. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je tu dolga približno 4 km. Voznikom namenjenim proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Lesce, zaprtje ob enem tudi uvoz Jesenice zahod proti Avstriji in pa izvoz Jesenice vzhod, ta je iz smeri Ljubljane prevozen le za lokalni promet. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo, to je v obe smeri, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, prav tako med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj pa še na regionalnih cestah Planina Logatec, Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Izola Strunjan in pa Koper Dragonja. No, danes pa verja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev velja le še na primorskih cestah in sicer do 16. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
15:08 je ura, nadaljujemo z domačimi novicami. V času parlamentarnih počitnic si strankarski veljaki nabirajo moči za napore, ki jih prinaša politična jesen. Ob dejstvu, da gre za zadnje mesece pred volitvami, se krepi tudi ponudba političnih strank. Nekatere so še v nastajanju, druge skušajo v tem času opozoriti nase na tak ali drugačen način. Prispevek Tanje Dominko.
Vladna koalicija, ki je z junijsko blamažo okoli obrambnih referendumov dodobra razgrela ozračje in si nakopala številne kritike tako strokovne kot laične javnosti, skuša zdaj oprati svoj ugled z resolucijo o obrambi, ki bi prinesla ustanovitev holdinga. Z njim bi nasitili nekatere sebi zveste, pravijo kritiki, med katerimi je tudi dr. Žiga Turk.
Bomo pa predvsem vse tiste najhujše kritike vlaganja v obrambo nekako potolažili s tem, da jim bomo dali ob vsem tem nekaj zaslužiti.
Še en manever, ki dokazuje, da želijo onemogočiti tekmece, se je zgodil z ovadbo policije zoper poslance NSI.
Do zdaj se je zdelo, ne, da sej levica nima pravzaprav nič proti desnim. Ne. S tem se je pa pokazalo, da pravzaprav ni tako, ne, da osnoven problem je, da ko nekdo neha ubogat ali pa ko neha biti uslužen, spravljiv, ko se mečkano postavi na lastne noge, ko mečkano postavi kakšno besedo malo bolj odločno, takrat jih pa takoj dobi po glavi. Jaz mislim, da zadeva je bila koristna tudi za marsikoga v Novi Sloveniji, ki je mislil, ja se, če bom pa priden, ne, če pa ne bom preveč ropotal, če bom pa rekel, da sem proti Janši, potem bom imel pa mir. Ni tako.
A da vladne stranke ne morejo prav umireno pluti v jesen, dokazuje zunajparlamentarno dogajanje, kjer nastaja nova ponudba. Vladimir Prebilič skuša unovčiti kapital z predsedniških volitev in preverja teren za svojo novo stranko. Zvestno se očitno razhaja.
Še vedno se mi zdi, no, da tipa oziroma da se tukaj išče, ali so na levi, ali je na levi dovolj nezadovoljstva za Golobom, ali je dovolj volivcev, predvsem pa oblikovalcev javnega mnenja, tudi gospodarstvenikov, namenoma rečem gospodarstvenik in ne podjetnik. Gospodarstvenik ugotovilo, da je pod to vlado težko delati in bi morda na levi stavili na nekoga drugega.
Celo Karel Rjavec ob današnji vladi razmišlja o povratku.
In se mi zdi, da je nekako iz penzije, iz pokoja ugotovil, da v tej družbi pa on sploh ne bi bil tako slab politik, ne, oziroma mu sploh ne bi šlo tako slabo.
Ali bo ključna tema novih volitev znova izključevanje, ali bo tokrat v ospredju sodelovanje, to je zdaj vprašanje. Dr. Žiga Turk ob tem poudarja.
Na desni sredini nikoli ni bilo problem sodelovati preko pola oziroma z levimi strankami, tudi nikoli ni bilo izključevanja. Ampak obratno, ne, če pogledamo tole koalicijo, če pogledamo, kako je, kako bi rekel, sektaška, kako je pazljiva pri kadrovanju, pri, bom rekel, najbolj nepomembnih funkcijah v vrtcih in šolah in v nekih nepomembnih javnih inštitucijah, ne, kako so v narekovaju depolitizirali praktično vse, ne, potem vidimo, da je tukaj problem sodelovanja in izključevanja.
Celotno oddajo Spoznanje več predsodek manj lahko poiščete v audioarhivu.
Vlada, kot kaže, ne bo odstopila od izbranega ponudnika za nakup helikopterjev. Z ministrstva za notranje zadeve so namreč sporočili, da je njihova odločitev za nakup dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč družbe Leonardo pravnomočna. V roku za zahtevek za revizijo, ki se je iztekel o polnoči, namreč drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland tega ni storil. Zdaj bodo pripravili pogodbo in jo z Leonardom tudi sklenili, pravijo na ministrstvu. Spomnimo, da so izvedbo razpisa kot strokovno sporno ocenili v sekciji za urgentno medicino in v sekciji reševalcev. Njihovemu pozivu so se pridružili v poslanski skupini SDS-a, v NSI-ju pa zahtevajo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ. Stavki dispečerjev 112 ni videti konca. Še več, njihov sindikat grozi zaostritvijo, če najpozneje do začetka septembra vlada ne vzpostavi dialoga o njihovih stavkovnih zahtevah. Na težave so pripravljeni opozoriti tudi tujino, so zapisali v odprtem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu. Rok Mihevc.
Povod za odprto pismo in poziv k takojšnji vzpostavitvi dialoga o stavkovnih zahtevah dispečerjev v centrih za obveščanje je video posnetek, v katerem se vlada predstavlja skozi zgodbo uspešnosti sistema 112 in se ob tem sklicuje na izkušnje iz preteklih naravnih nesreč. Vlada si je zgodbo o uspehu prisvojila, ob tem pa že več kot eno leto prezira tiste, ki jo vsakodnevno omogočajo, so opozorili v odprtem pismu. Spomnili so, da že več kot 530 dni vodijo stavko dispečerjev zaradi nevzdržnih razmer in sistemskega razvrednotenja njihovega dela. Kljub temu, da so ves čas dosledno spoštovali zakonodajo in stavko izvajali v okrnjenem obsegu, vlada do danes ni vsebinsko odgovorila na ključne stavkovne zahteve, so opozorili. V varnostnem reševalnem sistemu številki 112 in 113 tvorita temelj zaščite državljanov. Ko pride do nesreče, je glas dispečerja prvi, ki aktivira vse nadaljne službe, od nujne medicinske pomoči, gasilcev do civilne zaščite, zato je plačna razvrednotenost dispečerjev ne samo krivična, ampak tudi nevarna, so izpostavili. Po njihovem mnenju vlada prezira, ignorira in zaničuje osnovne gradnike zaščitno-reševalnega sistema. Premijeja ponovno pozivajo, da nemudoma vzpostavi vse potrebne mehanizme za resen vsebinski in neposreden dialog o stavkovnih zahtevah, najkasneje do začetka septembra. V nasprotnem bodo skladno z zakonskimi omejitvami dodatno zaostrovali stavkovne aktivnosti, tudi z večjo javno in politično izpostavljenostjo problematike, vključno z obveščanjem širše javnosti in mednarodnih strokovnih organizacij. Ne ubijajte konja, ki vleče, poskrbite, da ne bo zgrmel pod vašim bremenom, so še izpostavili v odprtem pismu.
Ladja Triglav Ponos slovenske vojne mornarice naj bi se v domače pristanišče vrnila jeseni. Ladja je trenutno v hrvaškem Šibeniku, kjer jo bodo nadgradili. V Kopru morajo pred njenim povratkom pripraviti še privez. Marcel Krek.
Vrednost del na ladji Triglav v Šibeniku je 2,3 milijona evrov brez DDV. Tja je ladja odplula marca in se bo vrnila po približno pol leta, je napovedal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin.
Vojaška ladja je trenutno v zaključni fazi obnove. Pričakujemo, da bo vplula v domače pristanišče v jesenskem delu letošnjega leta. ne bi pred zdaj natančno povedal, ali bo to oktober ali bo to november.
Ladi v Šibeniku ugrajujejo dodatne varnostne in obrambne sisteme. Pred tem je prestala tudi remont v Carigradu.
Bo ugrajen oborožitveni sistem, daljinsko vodena oborožitvena postaja s topom, integriranim topom kalibra 30 mm, tudi drugi sistemi spremljajoči. In poteka že priprava za ugradnjo drugih sistemov, kar je vezano na tretjo pogodbo, gre pa za ugradnjo novega radarja, novi sistemov za komunikacijo, sistem za prezračevanje je že praktično zaključen in tak naprej. Skupna vrednost vseh teh del je ocenjena s temi tremi pogodbami na 13 milijonov, brez davka oziroma nekaj čez 15-16 milijonov z davkom.
Je že maja pojasnil direktor direktorata za logistiko obrambnega ministrstva Željko Kralj. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da operativnost ladje s prenovo podaljšujejo za 30 letja. Triglav, med drugim namenjen reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je sicer še brez lastnega priveza. Trenutno zato poteka gradnja pontonskega priveza za vsa plovila slovenske vojske v koprskem tovornem pristanišču pred vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu. Postavili naj bi ga do konca prihodnega meseca.
Gre za izgradnjo plavajočega pontona v dolžini 156 metrov, širine 10 metrov in dostopnega mostu, gre pa v skupni dolžini 76 metrov, širine pa 8 metrov.
Je še pojasnil Kralj.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na Kureščku nad Igom včeraj poteka tridnevna duhovna obnova s karizmatičnim indijskim duhovnikom patrom Jamesom Manjaklom. Vrsto let je vodil duhovne seminarje pri Kraljici miru. Program vsak dan sestavljajo slavljenje, njegovi nagovori, sveta maša in molitev za ozdravljenje. Kako prav je župnija Ig naredila z dovoljenjem Slovenske škofovske konference, se je po poročanju spletne družine pokazalo že prvi dan seminarja, ko se je na Kureščku zbralo več kot 2000 romarjev, še več pa jih pričakujejo danes in jutri. Med prvim nagovorom, ki ga je prevajal pater Mijo Kekić, je pater James povedal.
Yes, my children, God does everything for good.
Vidite, moji otroci, Bog naredi vse, obrne vse na dobro.
What we see as catastrophe, God has a plan.
Kar mi kdaj doživimo kot katastrofo, je pa že v Božjem načrtu vključeno.
When catastrophe happen, we may not know.
Ko se katastrofa zgodi, takrat mi ne vemo.
But when we endure them, take them with the patience and love of God, later we will know God's will.
Če pa jih sprejmemo potrpežljivo in z ljubeznijo, potem bomo kasneje videli Božjo voljo, Božji načrt.
Dogajanje na Kureščku lahko spremljate tudi na kanalu YouTube. Ob bližajočem se velikem šmarnu bomo v naslednjih minutah spregovorili o Marijinem narodnem svetišču Zarvanicija. To starodavno romarsko središče, simbol vere in narodne zavesti Ukrajincev, je konec junija obiskal rektor Brezjanske bazilike pater Robert Bahčič. Prispevek Marta Jerebič.
Pater Robert Bahčič je na pot odšel z rektorjem Fatimskega svetišča. Zamisel je nastala na lanskem srečanju rektorjev Marijinih narodnih svetišč.
Veliko svetišč reklo, da bodo romali v Rim. Midva smo se pa dogovorila, kaj pa če bi romali kam drugam, zakaj bi morali vsi v Rim, saj so tudi ostala svetišča pomembna in tako jih lahko tudi spoznamo od blizu, njihov trip, kaj se dejansko dogaja. In tako sva rekla, ker je Ukrajina v vojni, da bi šla pogledat Zarvanicijo, ker so tudi vsi ostali bili povabljeni, ampak razmere so res težke.
Ker ni bilo drugačne možnosti, sta odšla z avtom. Čeprav je bilo od madžarskega svetišča Marija Poč, kjer sta naredila prvi postanek, naprej do Zarvanicije, samo 460 km, sta potovala 10 ur, saj so ceste slabe in uničene. Tudi pregled na meji je bil zelo temeljit in je trajal več ur. A potem je bil sprejem v Zarvaniciji tega napora vreden.
Vsi, ki so tam, bogoslovci, duhovniki, z odprtimi rokami veseli, da sva jih prišla pogledati v tem težkem trenutku, ko res ni lahko, ko bombe letijo na vseh krajih, ko morajo vsak dan večkrat v zaklonišča.
A to ljudi ne odvrne od svetišča.
Ljudje skozi hodijo k Mariji, to je narodno svetišče tako veliko, ima kar nekaj kapel, cerkva, tako da se ljudje lahko zatečejo v tistem trenutku, ko pridejo tja, kamorkoli hočejo, in zanimivo je, da se vsi pozdravljajo, hvaljen bodi Jezus Kristus, odgovorijo pa slava, naj mu bo slava. To me je najprej presenetilo in vsi ljudje, ki pridejo tja, če srečajo duhovnika, takoj prosijo za blagoslov.
Oba rektorja je najbolj pretresel obisk pokopališča, kjer vsak dan pokopljajo kar nekaj vojakov.
Tako sva imela priliko, da sva tudi blagoslovila družino, ki je ravno pred 8 dnevi izgubila svojega sina. Oče in mati sta prosila za blagoslov, da bi lažje prenašala to izgubo. Druga stvar, ki je zanimiva, da ni nobenega sovraštva ne do Rusije, ampak so poudarjali, da molijo za spreobrnenje Rusije in tudi ukrajinskega naroda, da ga res izročajo v Marijine roke.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v jutrišnji oddaji Življenje vesoljne cerkve ob 9. uri.
Pregled športnih novic začenjamo pri slovenskem nogometnem reprezentantu Benjaminu Šešku, ki je tudi uradno postal član angleškega prvoligaša Manchester United. 22-letni napadalec je že včeraj opravil zdravniški pregled, danes pa podpisal pogodbo, ki ga veže do leta 2030. Šeško je s prestopom iz Leipziga v Manchester United postal slovenski rekorder glede na višino prestopnega zneska. Angleži bodo zanj nemškemu prvoligašu plačali 76,5 milijona evrov, skupna vsota pa lahko z dodatki naraste na 85 milijonov. Slovenija in Nemčija sta sinoči v Stožicah odigrali prvo pripravljalno tekmo pred evropskim košarkarskim prvenstvom. Gostje so slavili 103-89. Tudi dan po obračunu pa so v srednji vlogi sodniki, ki po mnenju obeh strani niso bili na ravni obračuna. Slovenska sodniška trojka z Borisom Krejčem na čelu je imela kljub zvezdnikom na parketu glavno vlogo na spektaklu pred 11.500 gledalci. To so v izjavah po tekmi poudarili slovenski košarkarji in selektor Aleksander Sekulič. Slovenska stran se je med tekmo pritoževala nad strogim kriterijem in številnimi tehničnimi napakami, ki so pripeljale do tega, da je imel, denimo, Luka Dončić že v prvem polčasu 4 osebne napake. Podobno kritični pa so bili po tekmi tudi nemški mediji. Poleg omembe popolni sodniški kaos je Nemška zveza dodala, da je Nemčija navkljub izostanku treh pomembnih igralcev zasluženo prišla do zmage. Slovenski selektor Sekulič.
Dobro, se čisto očitno je prva stvar, je, da smo sicer z veliko željo pred eno polno dvorano, prekrasnim vzdušjem, ki so ga pričarali naši navijači, zelo motivirano odštartili v tekmo proti nasprotniku, ki je, lahko rečem, kvaliteten. Pa so tudi svojo atletiko in moč probali izkoristiti na tak način, ki so, zelo, zelo čvrsto, zelo agresivno, zelo na meji faula vse kontakte. In nekako smo to držali že pola četrtino, potem smo pa preveč začeli ukvarjati z sojenjem.
Imamo še dovolj časa, da popravimo napake, je po porazu menil košarkar Alen Omić. Gregor Hrovat pa dodal.
Takoj smo videli, kje smo. Zdajem to, da smo bili praktično z Nemci 30 minut, bi lahko rekli, v egalu, da je to nek pravi obraz. Še vedno nismo ne mi, ne oni, tam, kjer si želimo biti. Zato pa so priprave in verjamem, da prvenstvo smo lahko še boljši.
Luka Dončić, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Slovenije in soigralci bodo imeli priložnost za revanšo že prav kmalu. Jutri ob 17:30 jih v Mannheimu čaka povratna tekma z Nemčijo. Slovenija bo na to nadaljevanju priprav na 42 euro basket, ki se bo v Katovicah začel 28. augusta, odigrala še 5 prijateljskih tekem. Zgolj z Veliko Britanijo 19. augusta se bo še predstavila domačemu občinstvu. Naslednji teden jo v Rigi čakata preizkušnji z Litvo in Latvijo, 21. augusta pa bo gostovala v Srbiji. Navijači Tadeja Pogačarja pa lahko danes pozdravite svojega junaka, štirikratnega zmagovalca Tura in še nekatere zvezdnike tega športa v njegovi domači komendi. Pogačar bo namreč tekmoval na 7. kriteriju za pokal, ki nosi njegovo ime. Tekmovanje se je začelo ob 15. Vrhunec večera bo kriterijski spektakel na kilometrskem krogu štartom ob 19:30 pred Pogačarjevim rumeno-rožnatim krožiščem, nato pa s ciljem na krajšem vzponu pred cerkvijo v Komendi.
Mini počitnice.
Preživimo nekaj dni skupaj.
Od 9. do 12. decembra.
V hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na mini počitnice na Bled od 9. do 12. decembra.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za danes in prihajajoče dni. Vročina. Danes, jutri bo sončno, popoldanska vročina se bo stopnjevala. Trenutno je takole 32 stopinj v jasni Ljubljani, 32 stopinj so namerili tudi v Kopru pa Novem mestu, 33 pa v Celju. 34 stopinj Celzija ob 15. v Murski Soboti in Ilirski Bistrici, 29 v Idriji, 31 v Kočevju in Slovenj Gradcu. Rateče 29, Lisca 27, Babno Polje 31, Kredarica pa pretežno jasno 16 stopinj. Tudi jutri bo podobno sončno vroče še za kako stopinjo več, v noči na ponedeljek bo več oblačnosti, ponedeljek bo po večini sončen, pihal bo veter vzhodnih smeri, vročina bo prehodno nekoliko popustila, v torek pa bo spet pretežno jasno, tudi veter bo oslabel. Na cesti Solkan Plave je zaradi prometne nesreče pri zagomili promet urejen izmenično enosmerno. Na zahodni ljubljanski obvoznici je na razcepu Kozarje od Brda proti Brezovici oviran promet. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Brda proti Brezovici naprej proti Vrhniki, na primorski avtocesti pa od Postojne proti Ljubljani, na več odsekih, torej od Postojne proti Ljubljani, zamuda kar eno uro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 4 km, voznikom, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Lesce. Zaprti uvoz Jesenice zahod proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod, iz smeri Ljubljane pa je prevozen le za lokalni promet. Pred predorom je zastoj tudi proti Sloveniji, občasno predor še vedno zapirajo. Na štajerski avtocesti sta zastoja pred delovnima zaporoma, ki sta že dobro znani, počasi pa gre na cestah Planina Logatec, Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.